Έκανε κομματάκια το κομβοσκήνιο τις χάντρες και κάποιος τον συμβούλευσε να εξομολογηθεί εις τον κόσμο βεβαίως σε έναν έμπειρο ηλικιωμένο γέροντα πνευματικό, έμπειρο στα τι αυτά θέματα τα νηπτικά. Μετά από πολύ ωρή συζήτηση εις το τέλος αναγκάστηκε να βγάλει και αυτό το πρόβλημα, διότι με την εξομολογητική συζήτηση ή συμβουλή δεν γινόταν η διάγνωση. Άλλα έλεγε, άλλα έπρεπε να πει, άλλα έλεγε. Περνούσε απλώς ο χρόνος. Και στο τέλος εξομολογήθηκε, του εκμυστερεύτηκε καλύτερα, λέγοντας ότι καπνίζω 10 τσιγάρα κάθε ημέρα. Όλους αυτούς τους χρόνους με αυξήσεις και ελαττώσεις το λιγότερο 10 την ημέρα, καθημερινώς. Και εις το τέλος, σας τα λέγω πολύ απλά αλλά πολύ συνοπτικά, εκείνος ο έμπειρος ποθοδηγητής αυτών των ψυχών του είπε ότι και στην παραμικρή αμαρτία και στην οποιαδήποτε αμαρτία, έστω και παραμικράν, απουσιάζει όλος ο Θεός. Λέει, τι λέτε πάτερ μου, λέει, αυτό είναι πλάνη, λέει, ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Εννοώ, συνέχισε, ότι δεν ενεργεί ο Θεός μέσα σου. Είναι πανταχού παρόν, αλλά σε τι βοηθεί αυτό εσένα? Και ο διάβολος κολυμβά μέσα στον Θεό. Και τι με αυτό άλλο χρειάζεται? Να ενεργήσει η χάρις, η άκτιστος της Αγίας Τριάδος μέσα εις την καρδία μας, μέσα εις το νου μας. Και η παραμικρά αμαρτία που ενεργείται από εμάς, είτε γνωρίζουμε είτε δεν γνωρίζουμε, εγνώση εν αγνία, πάβει το καλώδιον και το ρεύμα της Θείας Χάριτος. Και έτσι κανείς δεν μπορεί να τροφοδοτήσει το εσωτερικό της ψυχής του, να επιτύχει αυτό που θέλει. Καταβάλλονται οι κόποι, οι προσπάθειες, αλλά ματέως δεν θα βραβεύσει ο Χριστός, δεν θα το επικυρώσει, το θεωρεί άκυρο, ίσως και παράνομο. Και έτσι λοιπόν αναγκάστηκε και με την έννοια αυτή της δημοσιεύσεως αλλά και εξομολογήσεως συνάμα να σταματήσει, εφόσον ήταν εραστής σφοδρός της νοεράς προσευχής, αλλά δεν το είχε διανοηθεί, φαίνεται δεν του είχε πει κανένας μέχρι εκείνη την ηλικία ότι αυτός που θέλει να προχωρήσει στην ωρά προσευχή θα πρέπει να είναι γνώστης πολύ καλά των πεπραγμένων που κάνει, τα έργα που κάνει, που τελεσφορούνται από αυτόν τον ίδιο εν γνώση. Και προκειμένου γι' αυτό το αμάρτημα και άλλα βέβαια, σας αναφέρω μόνον αυτό, το οποίο το εσταμάτησε, αυτός ελαφρώς προχώρησε λίγα χρόνια, μετά το ξανααρχίσε, προχώρησε και στα βαριά ναρκωτικά και απολέστηκε. Είχα ακούσει ότι αυτοκτόνησε. Προσπάθειες τρελές, προσπάθειες απεγνωσμένες, χρόνους πολλούς. Νέοι άνθρωποι με χαρίσματα και προσόντα, αλλά το τέλος φανερώνει άλλα πράγματα. Και κοιτάξτε η αγαθότητα και η δικαιοσύνη του Θεού πώς ενεργεί στον άνθρωπο. Του αφήνει να φανερωθεί η προαίρεση. Τον βοηθεί, του δίδει κατά την καρδία του. Δεν του εστηρεί αυτά που επιθυμεί και διψάει η καρδία του. Όμως τελικά θα φανεί αγνώμων και αχάριστος, είναι πολύ λυπηρό. Άλλο παράδειγμα, ένας άνθρωπος, αυτός ήταν κοπέλα, σπουδαστής σε μία σχολή, από μικρής ηλικίας, αυτός ο άνθρωπος, αυτό το κοριτσάκι, είχε διδαχθεί από γνωστούς της το κομβοσκήνι και το έκαμνε από πρώτης ίσως δημοτικού. Τώρα ήταν περίπου 18 με 20 ετών. Χρόνος πολλούς με τα τυπικά καθήκαντα, τα απόδειπνα, τους χαιρετισμούς, τις γονικλησίες, τις τυπικές μετάνοιες. Άγνωστο πώς, σας λέγω την κατακλείδα της υποθέσεως, δεν είχε καθόλου πνευματικό σύμβουλο κανέναν πάνω στο θέμα της προσευχής και έκαμε αρκετές χιλιάδες ευχές κάθε ημέρα. Εις το τέλος πλανήθηκε αυτός ο άνθρωπος, αυτό το κοράσιο, όταν έφτασε σε εκείνη την ηλικία, διότι είχε συμβολευθεί κακώς να προμηθεύεται νηπτικά βιβλία, την φιλοκαλία, τα πατερικά, είχε γεμίσει μια τεράστια βιβλιοθήκη και ακαταπάυστος διάβαζε σπουδαία βιβλία, ορθοδοξότατα βιβλία, πνευματικότατα βιβλία, βαθύτατα βιβλία. Λόγου χάρη τον Άγιο Ισαάκ τον Σύρο, τον Άγιο Άντης Κλίμακος, αυτού του επίπεδου τον Αβάβαρα Σανούφιο, τα νηπτικά όπως λέμε, τα πατερικά, παλιά και γεροντικά, τα είχε καταφάγει και λεκτικός. Ήταν και οξυδερκής άνθρωπος και εγκρατής αυτό το κοράσιο, οπότε ήταν και καλής μνήμης. Όμως με το να μην έχει άνθρωπον σύμβουλον στο θέμα της νοεράς προσευχής, εκτροχιάστη παντελώς και επλανήθη, διότι επίστευε ότι μόνον από τα βιβλία, τα τόσο βαθιά, τα τόσο ορθόδοξα και πνευματικά, που τα έγραψαν τόσο Άγιοι και Θεοφόροι άνδρες της Εκκλησίας μας, που τους γνωρίζουμε, μόνον επαναλαμβάνω από τα βιβλία μελετώντας, θα προχωρήσει στην ωραία προσευχή, χωρίς να έχει ανάγκη από άνθρωπο οδηγό, το οποίο είναι πλάνη. Το γνωρίζουμε καλώς ότι εκτός από ελάχιστες, μα πολύ ελάχιστες περιπτώσεις σε όλη την Ορθόδοξη ζωή, 2.000 χρόνια, οι θεοδίδακτοι είναι μετρημένοι. Άνδρες, γυναίκες, περισσότερον άνδρες. Οι θεοδίδακτοι άνθρωποι, οι οποίοι είχαν κατευθείαν καθοδηγητή το Πνεύμα το Άγιο, σε απευθείας μετάδοση, πρόσωπο με πρόσωπο. Διότι δεν υπήρχε άλλη περίπτωση να συνομιλήσει κανείς με άλλον άνθρωπο, ήταν ιδανικές οι περιπτώσεις, πολύ ερημικές. Σε όλους τους άλλους έπρεπε κανείς να έχει πνευματικό καθοδηγητή και μάλιστα όχι μόνον έναν και ικανούς και άλλους, αλλά εμπείρους σε αυτά τα νηπτικά θέματα. Έτσι λοιπόν, διαβάζοντας αλλά παρερμηνεύοντας, μελετώντας και ξαναδιαβάζοντας και παρερμηνεύοντας, έφτασε στο τέλος να έχει τελεία σκοτωδύνη του νος. Διότι τα κείμενα είναι τόσο σπουδαία και τόσο βαθιά, αλλά σε ανώμια πνευματικά μέτρα. Δεν μπορεί ένα παιδάκι του δημοτικού να διαβάζει μια διατριβή πανεπιστημιακή, ένας που δεν ξέρει προπαίδεια να διαβάζει ανώτερα μαθηματικά, τι θα καταλάβει? Σωστά είναι αυτά που διαβάζει, αλλά πώς θα τα καταλάβει? Εδώ όμως δεν είναι προϊόν νοήσεως τα πνευματικά, είναι έλευσης Αγίου Πνεύματος. Αν κανείς δεν ταπεινωθεί, αν δεν μάθει την πρακτική αρετή και μάλιστα από έμπειρων παιδαγωγών, πώς θα φτάσει στα μεγαλύτερα μέτρα? Ποιος έμαθε μουσική και μάλιστα χωρίς τον έμπειρο μουσουργό? Ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις που κανείς από μόνος του. Όλοι οι άλλοι χρειάζονται αυτών των έμπειρων οδηγών, αλλά και εμπειρούς οδηγούς, ικανούς. Έτσι λοιπόν, εις το τέλος, αυτό το παιδί σχεδόν εκτροχιάστηκε τις υποθέσεις, διότι διδαχθήσα να έβρει πνευματικών καθοδηγητή στα θέματα αυτά. Έλεγε ότι εγώ θέλω να βρω έναν άνθρωπο όπως διαβάζω στα βιβλία αυτά, αλλά δεν υπάρχει κανένας. Ώστε λοιπόν δεν υπάρχει κανένας, να απορρίπτουμε όλους τους ανθρώπους. Ξέρετε, δεν είναι απλώς διαπίστωση της λυπηράς γενιάς μας, είναι και η αυτοδικαίωση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος που σκέπτεται έτσι, ο άνθρωπος που απορρίπτει όλους για δικούς του λόγους, έχει φτάσει σε μια υπερφύελη κατάσταση για τον εαυτό του, ίσως και να μην το καταλαβαίνει. Είναι στην πιο λυπηρή κατάσταση να πλανά εαυτόν, όχι τους άλλους. Είναι η χειροτέρα μορφή πλάνης. Ώστε δεν αξίζει κανένας, και αφού δεν υπάρχει κανένας, κατά τη γνώμη μου πάντα, μόνο με τα βιβλία. Αλλά δεν υπάρχει σωτηρία με τα βιβλίων, ούτε και με τα Αγίας Γραφής παρακαλώ. Και η Παλιά και η Καινή Διαθήκη η Θεόπνευστη, ο Λόγος του Θεού χρειάζεται άνθρωπον. Χρειαζόμαστε τους Αγίους Πατέρας, τους ερμηνευτάς, οι οποίοι ανέλησαν βαθύτε τα νοήματα, αλλά και από την ερμηνεία λαμβάνουμε χάρη σταδιακά, σιγά σιγά να φτάνουμε από τα ρηχά στα βαθύτερα νερά. Δεν μπορεί κατευθείαν κανείς στο βάθος του ωκεανού κατευθείαν. Θα καταποντιστεί. Υπάρχουν και άλλοι κίνδυνοι εκτός από την κολύμβηση. Έτσι λοιπόν διδαχθήσα να έβρει οδηγούς, και στο τέλος κατήντησε ή κατέληξε όχι μόνον από τα βιβλία. Και στο τέλος, με τόσα βιβλία κινδύνευσαν να πυρποληθούν και όλα τα βιβλία μέσα στο δωμάτιό της, εφόσον δεν έβρει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Μα δεν μπορεί κανείς μόνο με τη μελέτη. Δεν θα διαβάζουμε ακαταπάθως τον πλανήτη Γη. Θα περάσουν τα χρόνια και ακόμη σχεδόν τίποτα δεν θα έχουμε διαβάσει από τα τόσα βιβλία που υπάρχουν τα καλά. Αφήνουμε τα πνευματικά. Βεβαίως διδαχθήκαμε να μελετούμε, το οποίο το κάνουμε όλοι μας. Αλλά άλλο είναι το ζητούμενο. Πρέπει να υπάρχει και καθοδηγητής, χέρι-χέρι, πλάι-πλάι, συνοδοιπόρος. Είναι πατερική διδασκαλία. Εάν οι Απόστολοι είχαν τον Χριστό και μετά οι Αποστολικοί Πατέρες είχαν τους ιδίους Αποστόλους και αυτό μεταλαμπαδεύεται μέσω των Ορθοδόξων Μοναστηριών, έτσι λοιπόν μέχρι τη σημερινή γενιά μας, μέχρι Δευτέρας Παρουσίας, αυτό το μάθημα είναι όρος απαράβατος. Για τούτο κινδύνευσε αυτή η ψυχή, αυτούς τους ανθρώπους εγώ δεν τους εγνώρισα, αλλά άκουσα από εμπειρους που έζησαν αυτά τα δράματα αυτών των ανθρώπων και ξέρετε πονά το θέμα, διότι αυτοί δεν παρεξέκλειναν σε άλλου είδους αμαρτήματα και αιρέσεις και δόγματα. Έκαναν τιτάνιο αγώνα χρόνους και χρόνους πάνω στα θέματα, αλλά εδώ οι καταλήξεις. Επομένως χρειάζεται έμπειρος οδηγός στο θέμα της νοεράς προσευχής και όχι μόνο μελέτη. Χρειάζεται και μελέτη, αλλά φανταστείτε να παρερμηνεύσω ένα κείμενο. Σωστά να το γράφει το κείμενο είτε του Ευαγγελίου είτε κάποιου Αγίου Πατρός. Κατά το δοκούν, όπως μ' αρέσει εμένα. Και ξέρετε, ο εμπαθής διολυσταίνει στο θέμα της ερμηνείας και το ερμηνεύει και το εξηγεί ανάλογα με το πώς χαϊδεύεται το πάθος του. Α, μάλλον έτσι θα εννοεί. Αυτό θα εννοεί. Να ρωτήσω και κάποιον άλλον. Και ποιον να ρωτήσω, δεν υπάρχει καλύτερος από μένα. Βλέπετε πώς πλανά κανείς τον εαυτό του, τους αποκλείει όλους και αυτοθεοποιεί τον εαυτό του. Δεν το καταλαβαίνει, αλλά ο Θεός στο τέλος του δίδει έναν εξεζητημένο κανόνα να καταλάβει, διότι οι πατέρες κράζουν και βγουν τόσους χρόνους. Δεν μπορεί κανείς να βαδίσει σε αυτά τα θέματα χωρίς πνευματικούς εμπειρους οδηγούς. Δι' αυτό ψάχνουμε ακαταπάθως και συμβουλευόμεθα σε όλη μας τη ζωή από όλους τους εμπειρους και λαϊκούς και μοναχούς και κληρικούς, ακαταπάθως εφόρου ζωής. Έως μαθητά του γύρατος θα πρέπει να διδασκόμεθα και να μαθάνουμε, διότι έχει μοιράσει το Πνεύμα του Άγιου τα χαρίσματα αυτά. Και ξέρετε, υπάρχουν τόσοι έμπειροι, πολύ καλά κρυμμένοι στα θέματα τα πνευματικά και δεν φαίνονται καθόλου. Θα πρέπει κανείς να διεισδύσει σε βάθος, να πονέσει, να κλάψει, να προσευχηθεί, να το αποκαλύψει ο Θεός αυτούς τους ανθρώπους. Μια άλλη περίπτωση, άλλος νέος. Περίπου 30 ετών, μετά από τόσους χρόνους νοεράς προσευχής, κογονικλησιών, πολλών μετανιών, είχε φτάσει και να το πονά και η μέση και τα πόδια και τα χέρια και άλλες παθήσεις, όμως επέμεινε για πολλές ώρες χαμηλοφόνος να λέγει το Κύριε σου Χριστέ λεσόμε, έγκλεισο στο δωμάτιό του. Ίσως τον βοηθούσε η εργασία του η σωματική. Όμως αυτός ο άνθρωπος στο τέλος πλανήθηκε. Και πλανήθηκε και σχεδόν μισοδαιμονήθηκε, διότι τελικά το φανέρωσε κάποιος πνευματικός, ας το πούμε έτσι, που του είχε πει πλάγια ότι πριν από χρόνια εγώ είχα μελώσει με τη μητέρα μου και η μητέρα μου με είχε καταραστεί κατά πρόσωπον. Την καταράστηκα κι εγώ. Ένα εσύ, δύο εγώ. Και έφυγε η μητέρα, δεν έφυγε ο Υιός. Στην περίπτωση αυτή, αλλά το ζητούμενο δεν είναι ποιος φταίει. Το ζητούμενο είναι πού οδήγησε ο φθόνος, πού οδήγησε η ζήλια που οδήγησε, ο μίσος που οδήγησε αυτή η εμπαθής κατάσταση της οργής και του θυμού αυτού του ανθρώπου στο να αλληλοκαταραστούν Υιός και Μήτυρ. Αυτό κράτησε χρόνους ικανούς, δεν το εξομολογήθηκε ο άνθρωπος, ίσως να τρεπότανε, ούτε η μητέρα του είπε, πέρασε καιρός, βρήκε εξουσία εχθρός, τρύπωσε μέσα στη διάνοια, τον έκαμνε άνω κάτω, σαν πινκ πονκ λέγει με κοινή την διάνοια μου. Όταν πάω να κάνω την προσευχή μου, το κομοσύνη μου, όλα κουδουνίζουν, όλα περιφέρονται μέσα. Πώς είναι ο τελείος μέτρησης που τα βλέπει να γυρίζουν όλα. Και έκαμπνε απεγνωσμένα χιλιάδες φορές την ευχή. Άρα λοιπόν πρέπει το συνειδός να είναι τακτοποιημένο εξομολογητικός. Να μην υποβάλλεται κανείς σε κόπους μόνον, διότι χρειάζεται και πνευματικός κόπος, που αυτός ο πνευματικός κόπος είναι άλλη υφής. Θέλει ταπείνωση το πνεύμα, άλλη ταπείνωση και κόπο θέλει το σώμα, άλλο είδος όμως ταπείνωση και κόπο θέλει η ψυχή. Είναι πιο έξυπνο κανείς να ταπεινωθεί πρώτα ψυχικός και μετά σωματικός. Ο άνθρωπος λοιπόν ζήτησε συγγνώμη από τη μητέρα του, αλλά φαίνεται η μητέρα του είχε πάθει κάποια ημιπληγή, αλλά δεν δίνεται να εκφραστεί. Τον συγχώρησε, δεν τον συγχώρησε, μετά από λίγο εκοιμήθη η μητέρα του, έφυγε για τον άλλον κόσμο και ταλαιπωρείται ο καημένος ο άνθρωπος έτσι. Θα πει κανείς, γιατί ο Θεός δεν άφησε να τακτοποιηθεί? Μα παζαρέματα θα κάνουμε τώρα με τον Θεό να γίνονται όπως θέλουμε εμείς, το χρόνο που θέλουμε εμείς, με τις συνθήκες που θέλουμε εμείς? Είναι απαράδεικτα αυτά τα πράγματα. Όλα πρέπει να γίνουν στην ώρα τους. Αν δεν γίνουν στην ώρα τους, δεν θα δοθούν προϋποθέσεις και ευκαιρίες, διότι τα βάζουμε λογικά. Και αυτό το λογικό είναι πολύ πονηρό. Οπότε όταν οριμάσει, στο τέλος θα γίνει εκτροχιασμός και πλάκα. Άλλη περίπτωση ήταν ότι ένας άλλος άνθρωπος ο οποίος είχε φτάσει με μυστηριακή ζωή σε μεγάλα μέτρα νοεράς προσευχής, στο τέλος αυτός δαιμονίστηκε και έβγαινε έξω και έβριζε τους πάντες, διότι μέσα του είχε κατακρίνει όλους τους άλλους ότι είχε φτάσει στη γειτονιά του, ήταν ίσως ο μοναδικός νέος με τέτοια χαρίσματα και προσόντα, ο μοναδικός σε τέτοια μέτρα υψηλά, και αυτό είναι το αληθινό, αλλά έως ενός σημείου, διότι δεν είναι και ο μοναδικός σε όλη την Ιφίλιο, ίσως σε ένα μικρό μικροσκοπικό χώρο 3, 5, 10, 20 σπιτάκια να ήταν ο καλύτερος. Και τι με αυτό? Τέτοιο συναγωνισμό θα κάνουμε στα πνευματικά? Δεν υπάρχουν εδώ πέρα Ολυμπιακοί αγώνες ποιος θα πρωτεύσει. Δεν υπάρχει πρωτάθλημα. Άθλημα ίσως. Πρωτάθλημα δεν υπάρχει. Πρέπει να βγεις τελευταίος. Να πιστεύεις πως είσαι τελευταίος και όχι να το λέγεις, αλλά να το φρονείς, διότι ο διάβολος δεν πιστεύει εύκολα στα λόγια μας, αν δεν δει έργα ταπεινά. Έτσι λοιπόν αυτός ο οποίος έφτασε σε μέτρα πνευματικά με καλή μυστηριακή ζωή, αλλά επειδή κατέκρινε ιστορικά σχεδόν όλους ότι έφτασε στην κορυφή της αρετής, στο τέλος έχασε που λέμε και τα αυγά και τα πασχάλια. Τέτοια περιπτώσεις και παραδείγματα υπάρχουν πολλά. Η απάντηση σε αυτά τα θέματα, σεβαστοί μου πατέρες και αδελφοί, είναι ότι δεν φτάνει μόνον ο σωματικός κόπος, ο σωματικός πόθος της νοεράς προσευχής ή η προσπάθεια που καταβάλλονται τόσες και τόσες φορές, τόσους χρόνους. Χρειάζονται και άλλα πράγματα, οι πατέρες που με λεπτότητα τα έχουν καταγράψει στα θεόσαφα βιβλία τους. Αλλά κυρίως είναι αυτό που λέγει ο προφητάνης Δαβίδ. Είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου και άφες πάσα στις ανομίες μου. Είναι σαν να του λέγει εν μεταφράση ο Άγιος Δαβίδ στο Χριστό μας, να ειδείς την ταπείνωση της ψυχής μου, την μετάνοια της ψυχής μου, το καρδιακό μου δάκρυον, όχι μόνο των οφθαλμών, αλλά και της καρδίας, όχι μόνο τους λόγους, τους λυπηρούς, του στόματος, αλλά και τους και τις βροντές και τις κραυγές, τις σιωπηλές, τις καρδιακές, τους μικυθμούς που να βροντάζει και να σύει των ουρανών και την γη η πάσχουσα καρδιά. Είναι και αυτός ο τρόπος. Πώς προσέρχονται πολλές φορές κάποιοι βουβοί, οι οποίοι δεν βγάζουν καθόλου ήχο αλασίων όλων των ουρανών από πάσχουσα καρδία και μετανοούσα, μπορεί να ακούσει ο Χριστός αυτούς τους λόγους, αυτές τις φωνές, οπωσδήποτε. Έτσι λοιπόν, πολλοί κατέβαλαν αυτές τις προσπάθειες, αλλά ελάχιστοι έφτασαν στην πνευματική καρποφορία. Δι' αυτό αυτό το αγιασμένο βιβλίο πραγματικά περί προσευχής του μακαιριστού γέροντος του πατρός Σοφρονίου, του Σαχάροφ, περικλείει μέσα τέτοια ψήγματα αγιότητος και χάριτος και πολλά ίσως. Αλλά είναι μερικές λέξεις κλειδιά που αποκαλύπτουν αυτή τη μυστική πρόοδο του καθενός στο θέμα της νοεράς προσευχής, όχι κατά ένα μίμηση του παπαγάλου με το «Κύριε σου χρυσταλισσόμε, Κύριε σου χρυσταλισσόμε». Καλόν είναι και αυτόν, αλλά χρειάζονται τόσα άλλα πράγματα πιο πρακτικά. Πρέπει να προηγηθούν αυτά. Πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις και πάνω σε αυτές τις προϋποθέσεις να εδραιωθεί και να καρποφορήσει η νοερά προσευχή, όπως το καλό θεμέλιο χρειάζεται για όλους τους ορόφους της πολυκατοικίας. Αυτή την ευλάβεια, αλλά και αυτόν τον θείο φωτισμό του Πνεύματος του Αγίου για τα μυστικά της νοεράς προσευχής να χαρίζει και να φανερώνει εις το νου μας ο αγαθός Παράκλητος, ώστε να διάγουμε με φόβο και τρόμο αυτήν την οδό της μετανοίας μας, πατέρες μου. Αμήν.